Rok 1989 přinesl v Československu zásadní politickou a společenskou změnu. Školy, média i další instituce už nyní přemýšlejí, jak nejlépe si letošní kulaté výročí listopadu připomenout. Mnoho z těch, kdo revoluci prožili, na ně vzpomínají jako na nejlepší historickou událost svého života. Zároveň ale podle průzkumů existuje i menší procento těch, kdo hodnotí sametovou revoluci záporně, no a pak jsou i tací, kterým je to jedno. Jak mluvit o novodobé historii, aby nikdo neměl pocit, že stojí stranou společnosti a nikoho nezajímá? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Naším hostem je filozof a překladatel, člen Rady České televize Michael Hauser. Dobrý den.
Dobrý den.
Je pro vás osobně listopad 89 důvodem k oslavě?
No jistě si budu připomínat své zkušenosti z listopadových událostí roku 89. Já patřil k mladým studentům, byl jsem ještě na gymnáziu a prožíval jsem tyto události s nadšením a dodnes vzpomínám na jednu věc, že je opravdu možné, že společnost se, aspoň na okamžik, může proměnit, tak řečeno, ze dne na den. Ta změna byla vlastně nečekaná. Vzpomínám si, že tehdy, někdy asi měsíc před listopadem, jsem zažil koncert na jedné faře, kde vystupoval Pepa Nos, zakázaný koncert. Byli tam chartisté, ptali jsme se, kdy se u nás něco změní. Odpověď byla u těchto chartistů, no možná za 10 let, no my nejsme v Polsku.
Říkáte, že si to budete připomínat, to není totéž jako slavit.
Slavit samozřejmě je důvod, ale pokud chceme provést, řekněme, určitou reflexi 30 let, tak náš vztah k listopadu nemůže být zcela jednoznačný samozřejmě. Takže já se snažím o pohled, který není pouze oslavný, ale který zároveň se zamýšlí nad děním v posledních 30 letech.
Vy jste v rozhovoru pro Parlamentní listy řekl, že existují lidé, kteří nezdílejí polistopadové vyprávění o tom, že nikdy nebylo lépe. Je to opravdu jenom vyprávění?
No, když hovořím o vyprávění, myslím tím to, čemu se ve filozofii a politické filozofii říká diskurs. Tím se myslí převažující podání určitých událostí, myslím v rozhlase, v médiích, v televizi.
A je to ale falešný diskurs, protože ta otázka směřuje k tomu, jestli někdy tedy bylo lépe. Pokud ten převažující diskurs je, že nikdy nebylo lépe, tak bylo někdy?
No samozřejmě, to je sporná otázka, ale nejde nikdy ve společenském diskurzu o doslovný význam slova, ale o to, co toto slovo naznačuje, jaký dojem vyvolává. Čili když řekneme, nikdy nebylo lépe, vyvolává to představu určité uskutečněné utopie. Jo, že teď žijeme v nejlepším z možných světů.
No a kde bylo lépe teda?
No, říká,
ve které historické etapě?
Nikdy v žádné historické etapě nebyla ideální společnost, kdy lidé si řekli, teď žijeme v nejlepším světě, ale když kritizuji to vyprávění, nikdy nebylo lépe, tak tím chci ukázat na to, že tu jsou lidé, není jich tak málo, kteří cítí a prožívají zásadní problémy a nemohou prostě se stotožnit s tím, že nyní jsme v nějaké prostě ideální společnosti.
Já samozřejmě to přece nikdo neříká, že bychom žili v nějaké utopii nebo v ideální společnosti. Jo, nebo máte ten pocit, že ano?
No, náznaky tu jsou, jo, že právě jsme prostě se třeba dostali někam dál, než jsme byli kdykoliv v historii. Prostě v každém historickém období tak jsou určité prvky, které jsou kladné, určité prvky, které jsou záporné a ta společnost je nakonec vždycky, v každé historické době nějak rozdělena. A mně jde o to, aby se začalo mluvit také o té druhé polovině společnosti, která podle mého názoru není příliš vidět v médiích.
Já se určitě na tu druhou polovinu nebo druhou část, řekněme, společnosti zeptám. Rád bych to probral podrobněji, ale ještě prosím stále u toho diskurzu nebo u toho vyprávění. Máte pocit tedy, že skutečně někde se generuje to převažující vyprávění, že teda nám by někdo vnucoval myšlenku, že žijeme v ideální společnosti?
Jo, dnešní společnost není příkazová, jo, jak říká francouzský filozof Michel Foucault. Dnešní společnost rozvíjí určité vyprávění nebo diskurs, který se předkládá tak, že kdo se s ním stotožní, tak má pocit, že patří do nějaké prostě lepší společnosti. A není to rozhodně žádný příkaz. Jo, musí si myslet to a to, musí si myslet, že žijeme v nejlepší společnosti nebo nikdy nebylo lépe. Ale prostě ta moje kritická reflexe spočívá v tom, že prostě tady čistě empiricky existuje, řekněme, polovina lidí, kteří si to prostě nemyslí, jo, kteří tvrdí...
Polovina? Odkud čerpáte tento údaj?
To jsou průzkumy sociologické, které se dotazují lidí, je dnešní režim lepší nebo stejně dobrý, jako byl minulý?
A já jsem totiž našel jiné průzkumy. Já jsem našel třeba loni průzkum Centra pro výzkum veřejného mínění. Tam 72% dotazovaných hodnotilo sametovou revoluci kladně, jenom 9% ji hodnotilo záporně. To je polovina.
Já hovořím o vztahu k minulému režimu, jo, čili to je jiná statistika. Jo, ten listopad, že když se tehdy dělali průzkumy veřejného mínění v prosinci 89, tak zhruba 40% bylo pro, řekněme, skandinávskou cestu socialismu, zhruba 40% bylo pro nějakou formu socialismu, řekněme, možná roku 68, a asi 2% byla pouze, to byla 2% pro kapitalismus.
A vy teď máte v ruce nějaký průzkum, který by naznačoval, že polovina lidí si myslí, že ten předlistopadový režim byl lepší, nebo
no to
že je nespokojená?
Že o tom se píše opravdu už mnoho let. Nebo...
Ne, já myslím nějaký konkrétní průzkum, jestli máte. Teď, no jestli teď, můžete na něco odkázat.
Teď nevím, jestli v letošním roce, ale dá se to snadno dohledat na internetu, jo, že prostě dokonce se tam objevilo, nevím přesně, ze kterého roku to je, ale není to tak dávno a tam dokonce se konstatuje, že i mezi nejmladší generací je zhruba polovina, možná ještě víc lidí, kteří si myslí, že minulý režim byl srovnatelný.
Ale nebo ten průzkum nemáte.
Teď vám neřeknu nevíte. Přesně jo, ten jo, zdroj, ale je to snadno dohledatelné.
Hostem interview je dnes filozof a překladatel Michael Hauser.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Nepochybně existuje chudá část společnosti se sociálními problémy, nijak se to nezamlčuje, otevřeně se o tom hovoří i v médiích, i všude jinde. Myslíte, že to je ale kvůli těm změnám, které přišly po 89., že to je jaksi v uvozovkách kvůli režimu?
No tak když se podíváme do regionů, jak se říká, tak že mnoho lidí že se muselo vypořádat s tím, že v daném regionu došlo k uzavření prostě továren nebo provozů, čili tam se objevila že sociální restrukturace a ti lidé prostě začali si uvědomovat, že zaměstnání není vůbec nic samozřejmého. Někdo řekne, dobře, ale tak to bylo nutné, že jo, proto aby se tak řečeno ozdravila ekonomika, ale jsou názory, které tvrdí, že naopak prostě český průmysl tak se mohl transformovat, aniž by jeho velké části zanikly. Čili došlo, že jo, mimo jiné i těmto ekonomickým změnám, které v regionech postihly velké procento lidí, že zvláště to vidět v severních Čechách, Jo, další věc, tak je samozřejmě bydlení téma, o kterém se mluví dnes a denně, a zvýšení nájmu, které je astronomické. Takže by se prostě dalo najít několik základních věcí, kvůli kterým část společnosti tak říká, že prostě ano, tak my jsme v minulém režimu měli různé problémy, byli jsme také nespokojeni třeba s politickou reprezentací, ale zároveň jsme měli práci, měli jsme třeba možnost žít celkem bez sociálních problémů.
No, ale přece i v minulém režimu byli lidé, a nebylo jich tak málo, kteří měli závažné sociální problémy. Přece byli důchodci, kteří měli tak nízké penze, že kdyby je neživila rodina, tak vůbec nepřežijí. Byli lidé, kterým se brali hospodářství v 50. letech a dopadli velice bídně. Jak to můžete porovnat?
No tak, protože samozřejmě nikdo nepodceňuje nebo nebagatelizuje osudy mnoha lidí v minulém režimu, zvlášť ty, kteří byli různě pronásledováni nebo měli se ztratili majetky a nebo prostě byli třeba uvězněni neprávem. A to je závažná věc, ale prostě se podíváme na čistě ekonomické ukazatele. No tak, jo, zvlášť v těch regionech, tak tam skutečně došlo k uzavření prostě podniků a ke ztrátě zaměstnaneckých příležitostí. A
zase vznikly ale přece nové firmy, vznikly nové příležitosti, ty lidi nikdo nedrží na řetěze, aby zůstávali tam, kde není ta práce a tak dál?
No, tak jistě, ale jo, prostě když se, tady to je už ekonomická debata, jo, téměř, ale myslím si, že ti lidé, kteří dnes vyjadřují určitou nespokojenost s polistopadovým vývojem, že proto mají důvody, o kterých jsem mluvil, to znamená ztrátu kvalitního zaměstnání, pokles příjmů relativní, že jo, ale je to třeba pro ně citelné, omezení určitých životních možností. Žádné 40% lidí letos nejelo na dovolenou, nejenom proto, že by se rozhodli nejet, ale proto, že prostě na to nemají prostředky. Jo, čili to jsou všechno věci, o kterých se diskutuje, já neříkám nic nového.
Pokud ten narrativ o sametové revoluci by neměl být jenom oslavný, jak jste říkal, tak jak by se o ní mělo mluvit?
No, mělo by se mluvit o ní tak, že právě ano, došlo ke společenské změně, která byla oprávněná. Podle mě si jako dneska už právě třeba i málo mladších lidí uvědomuje, jaká tehdy byla atmosféra. Myslím, že v roce 89, ke konci minulého režimu, že právě politická reprezentace působila jako přehlídka prostě papírových hlav, jak je název jednoho dokumentu slovenského režiséra Hanáka. Prostě takhle to nešlo dál. A čili debatovat o tom, proč vůbec listopad přišel, jaké měl ideály listopad 89, které ideály se naplnily, na které jsme zapomněli. Jo, zapomíná se třeba i na ideál rovnosti, který se vyjadřoval v některých heslech, ironicky pojatých, jo, všichni jsme si rovnější a podobně. Jo, čili
Myslíte, že se to neděje? Myslíte, že se nevede takhle kritická debata?
No, když si vezmeme debatu o práci Jamese Krapfla o sametové revoluci, která se jmenuje Revoluce s lidskou tváří, tak ta debata je zanedbatelná, protože on právě upozorňuje v té své knize, je to kanadský historik, který se zabýval prostě výzkumem třeba letáků občanského fóra na malých městech. Tak on poukazuje na to, že právě tady do určité míry celá ta listopadová revoluce byla, tak řečeno, ukradená, že některé její ideály, jako je třeba sociální spravedlnost nebo rovnost, tak byla velmi brzy přetažená něčím jiným. Prostě diskurzem, prostě uděláme tady to, co je jednoduše v západní Evropě.
Není to tak vždycky, ale že když dojde k nějaké velké společenské změně, v tomto případě tedy revoluci, takže pak ale ty dějiny naberou prostě svůj směr?
No, že,
nebo znáte nějakou revoluci, kde by se pak ten dějinný vývoj odehrával zcela v intencích těch revolučních hesel?
Záleží na době, po kterou tato hesla působí. Jo, když se podíváte i na Pražské jaro, které si teď budeme připomínat, 50. Že jo, první výročí, tedy že ano, srpnových událostí, vlastně jo, ty ideály se rozvíjely, řekněme, 8 měsíců, pak doznívaly ještě několik měsíců. Vlastně v něčem to byla delší doba než listopad 89.
Vy působíte, jak jsem říkal, v Radě České televize. Tento rozhovor není o České televizi, ale když se podíváte na média obecně, myslíte si, že nějak selhávají v tom, že by opomíjela nějakou část té debaty, protože přece média se věnují i sociálním tématům, věnují se i, já nevím, korupčním kauzám, věnují se problémům, které přišly po 89. Vy tam přesto shledáváte něco, co zásadně chybí v tom mediálním diskurzu?
No, dnes už je to lepší, než tomu bylo v 90. letech, kdy si vzpomínám, že jo, třeba na Karla Kryla nebo Karla Kosíka, kteří psali kritické eseje o tehdejší době a jejich články, prostě velká média, myslím noviny, tehdy odmítala, takže Kryl to musel vydat v nějakém znojemském místním listu. To se změnilo, dneska by tady Kryl asi mohl klidně sedět. I tady musí diskuzním pořadu.
To určitě.
Jo, to je ta změna. Čili ano, proměňuje se to k lepšímu, mediální sféra je dnes otevřenější, než byla v 90. letech, ale myslím si, že stále působí určitý prostě vládnoucí, převládající diskurs, jo, kdy prostě tady řekněme, kritičtější intelektuálové, teoretici, ekonomové, tak dostávají menší prostor, což prostě já chápu, jo, že většinou v každé době tak převažuje určité názorové spektrum. Jo, to tak jo, těžko si představit, jo, že by někdy žádné spektrum nepřevažovalo, ale v mediálním světě. Ale tady jo, téma třeba chudoba v České republice, tak se objevila v podstatě víc v mediálním světě až s reportážemi Saší Úlové a Poleny Rychlíkové. Jo, čili jo, vždycky musí někdo přijít do to téma otevře.
Hostem interview je dnes filozof a překladatel Michael Hauser. Na téma chudoby. Vy mluvíte občas o druhém Česku. Kdo to je? Česko.
Druhé Česko jsou jednoduše řečeno ti, kteří jsou neprivilegovaní, nebo také, jak se dnes říká, prekarizovaní. To znamená, jsou to...
Je to to též? To měla být moje další otázka. Jestli to druhé Česko je to též, co prekariát?
Ne zcela. Jo, prekariát znamená takzvanou pracující chudobu. Prostě lidé, kteří mají práci, ale neuživí z ní rodinu. Takže musí mít třeba další úvazky, nebo bohužel si musí, jsou nuceni si půjčit. Jo, čili dalo by se, že jo, tak řečeno symbolicky, označit to druhé Česko tak, že jsou to lidé, kteří čelí exekuci, kteří mají prostě existenční problémy a kterých není prostě tak málo. Odhaduji, že jich může být třeba polovina společnosti, že v exekuci je zhruba 900 tisíc milion lidí, ale pak, že podle statistik, no tak je polovina rodin, která nemůže vynaložit do příští měsíc žádný větší výdaj, má prostě, žije jaksi z ruky do úst. Jo, čili jo, toto jsou reálie, které, o kterých je zapotřebí mluvit i v souvislosti prostě s těmi 30 lety.
V souvislosti s tím máme dobře popsaný, teď už dobře popsaný fenomén exekucí, který je skutečně v Evropě unikátní, možná dokonce celosvětově unikátní, ale zase, teď o tom už se přece hovoří, dokonce i ti lidé, kteří aktivně pomáhají těm lidem, kteří jsou v dluzích a jsou v exekucích, říkají ale, že ti lidé, část z nich skutečně někdy udělala prostě chybu. Že to jsou lidé, kteří provedli nějakou špatnou rozvahu nebo třeba se zadlužili kvůli gamblerství a tak dále. Takže já nechci, aby to vyznělo nějak zle, ale není to tak, že část těch lidí v problémech si za to může sama?
Jo, tomu se říká pars pro toto, to znamená, že část se zamění za celek. Jo. Samozřejmě takový lidé jsou, jo, že prostě propadli gamblerství, tak si napůjčovali peníze, ale právě ta jaksi převládající názorová struktura vede k určitému typu myšlení. To znamená, je to potom názor...
Myslíte, že převládá ten postoj, že oni si všichni za to můžou?
Pak to vede k tomu, jo, že řekneme, no jo, oni si za to mohou sami, to znamená, a z toho pak vyplývají určité politické nebo sociální kroky, odebírá snižování dávek a tak dále. Čili podle že jo, analýz, které proběhly v posledních 2 letech, tak většina lidí byla donucena ze sociálních důvodů vzít si půjčky a pak už často si musí vzít další půjčku, aby splatili tu první a dostávají se do pasti. A samozřejmě jsou tam lidé, kteří jo, lehkomyslně si někde napůjčovali, jenže právě zapotřebí mluvit o systémově podmíněné exekuci.
Vy jste taky uvedl, že to druhé Česko v uvozovkách volí politiky, kteří přinášejí náhražková témata, jako třeba boj proti islámu nebo kritiku menšin. Neměla by ta vaše kritika ale směřovat primárně vůči těm politikům, těm náhražkovým politikům, kteří prostě místo, aby řešili skutečné problémy, tak přinášejí tato témata?
No, snažím se, aby také směřovala. Jo? To já jsem i ve zmíněném rozhovoru vyjádřil, že prezident Zeman nebo další prostě představitelé jiných stran, tak vnášejí tato náhražková témata místo toho, aby tu vznikala hnutí nebo politické strany, která budou mluvit o skutečných problémech, které trápí to druhé Česko.
Jestli jsem to správně pochopil, tak vy spatřujete jeden z hlavních problémů dneška v tom, že se bohatství koncentruje v rukou malého procenta těch nejbohatších. Co s tím? Myslíte, že musí přijít nějaká další velká změna, nějaká další revoluce?
No, to je otázka, se kterou si nikdo neví rady, že Mezinárodní měnový fond, když si tady byly demonstrace v Praze proti mezinárodnímu... Rok 2000, když to bylo zasedání Mezinárodního měnového fondu. Tak on nedávno, minulý rok, vydal prohlášení, že astronomické příjmové rozdíly v dnešním světě jsou jedním z hlavních ekonomických problémů, nejenom sociální. Čili dnes vlastně Mezinárodní měnový fond je kritický vůči tomu, že tu vzniká astronomická nerovnost v příjmech, protože si uvědomuje, že to podkopává samotný systém. Jo, tady ten hlavní problém, že jo, tak dobře, my můžeme mít různé názory, že jo, na ekonomiku, jo, na politiku, ale ten hlavní problém je, že určitá tendence, jako je astronomická koncentrace bohatství, tak jaksi podlamuje samotný existující systém.
No, ale co s tím? Myslíte, že ti lidé, kteří to drží, to bohatství a s tím spojenou moc, že si to nechají nějak vzít?
No, to část z nich, vzpomínám si, že v Německu například, ale je to i v Americe, tak část z nich podporuje program na zavedení vyšší progresivní daně. Jo, sami chtějí prostě odevzdávat víc. Někteří Buffett v Americe, Bill Gates, jo, tak
vlastně rozdávají.
Říkají, že se chtějí nakonec zbavit většiny svého majetku, čili oni sami si uvědomují, že něco není v pořádku.
Myslíte, že společnost, teď i naše česká, spěje k nějaké velké změně? Že jsme na prahu nějakého velkého předělu?
No, já si myslím, že teď jsme v takovém nejasném období, které může trvat relativně dlouho. Nebo jako z pohledu té všednodenní politiky, ale tím myslím klimatické změny, které vyvolají prostě sociální pohyby. A tam během možná 30, možná 15 let, ať se nám to líbí nebo ne, tak nejspíš dojde k nějakým vážným turbulencím.
Filozof a překladatel Michael Hauser byl naším dnešním hostem. Děkuji za rozhovor, děkuji, že jste přišel. Naschledanou.
Naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.